Melna sāta.
Raidījuma izskaņa ir rubrika Itai Lobok, kur mana kolēģa Guna Zvīdra izvaicos profesori Lidēju Leikumu par tū kaidus latgaļiskumus vordus, tū salikumus ci formas Lobok lītot.
Koris, koru kari, tā saucamie, kā jūs saukt latgaļiski?
Koru kari?
Nu, redzit, pirmkārt jau man napatē, ka tī kari ir. Tī būtu kaut kāda sasadzīdošana vai tā, par ko tī jūsauc par kariem. To es nesaprūtu, par ko tī kari ir. Ita knakaroja, nesapliešu savā starpā, cēkstīs, ir paroda viens ūtra, mēs varējīgoks, man tas labāk pasadūt, tas, par ko tas bija jūsauc par karu.
Nu, tas laikam organizatorim vai cilvēks.
Organizatorim, protams. Bet es par to, par tiem korim, kūrim, tā ir toļok. Tagad, piemēram, arī mums vaicojums, nu, dibinojās jauns kors Daugavpilī, tims ir zilais, jaunīši tur, ir dzīdos jī, jau vienādi krekļeni, kas viss veļnā. I tagad, ko jums rakstēt, ka jī grib savu tū kora nosaukumu, iz tūs krekļeņu rakstēt, kā jums vajadzētu rakstēt? Es vaicoju katūļu dzēvē. Katūļu dzēvis Maruta atsuka, ka jim visos žurnala pastoviešanas gaitos ir bijuši vismaz treis varianti. I bijusi kors, i bijusi kūrs, bijusi kors, i tā toļok. Bet par to es neskatīju esmu dūmausi, Munā stroda vordinieciņā jau pieteicēgo vorda ir pordūmas. Pordūmas cālušos no to, ka var pasavēt, kā tas klasiskajos valūdos skaņ. I klasiskajos valūdos jis būtu horus, latiņu i greku, horus. Tūlaik verūs, kā kaimiņi lītaunieki tū risinauši. Kaimiņi lītaunieki roksta horas. Respektīvi sakņā ir o, pats skaņs o. A mums nezin par kū sots rodētīs, ka vajag rakstēt kūrs, i ka rakstējis kūrs, tad būs jau pareizi. Bet te ir absolūti trešos izlūksnis forma, i būtībā samaitots tas vots teik. Es teik attolinots no savas etimologijas, no savas izaceļšanas. Jam sakņā jobūn patskaņam o kors, taipat kā latiņu, taipat kā greku valūdā, no kurīņas izdamūsu atgojas tas vorts. I tūlaik verūs, domāju, kā mūsu klasiki tū risinauši, iestam pasaverūs, piemēram, strodam ir koris. Jis arī locis raksti, nu, pēc to poša principa, tie arī varbūt arī broļis, kurā vītā rakstie golūtnis nesakūpdami, bet sakņā visliedzē ir o. Koris, koris. Nārgaruma zēmi virsā, kur dūmotu, ka o divskaņas, bet o. I vērūs arī placinskam, kas ir bukša placinska gramatika, tī tāda vordinieciņa ir loba. Moza apjūma ziņā pašaura, bet cīša loba. I vērūsim arī, ka pirmais dūts tas kors. I tad es dūmoju, kā laukūs beja. Laukūs, ka mama sacīja, iz citas svādiņas mūsu solājas koru dzīdot vajaga. Iz citas svādiņas jau tī beržiņa dzīdos iz koru. Zīt, nekāds ni kūru, nekādu ni koru, a iz koru. Tas ir tas pats latviešu literāros valodas koris, no ko mēs tagad raugam taisētu kūrs vai kūris, i būtībā sakrūpļojam lītvordu.
Nu, mani te atkal protā nok tos pašas notas.
Nui. Nu, tie arī vajadzētu nanūc, vajadzētu notas, nu, pa notom darēt, koč kū, ēstam.
Dzīdot pa notom. Vai es pieļot pa notom?
Nu, pret tom notom droši vien, ka jau iebildumu būtu vairok par to, ka pie jo jau dajaugts jau pie tom, nu, školāta ojcatos nūc, nu, ir vēl note, brūtams.
Vīna, note.
Notu gromote, notu burtnēce. Ja būtu labi, kurs dzīt pa notom, ucos dzīsmes pa notom dzīdot. Bet mums jau pareizi baile. Tev lēn krīvu lūdā skaņ leidzēgi. Un tak lai skaņ tamā krīvu lūdā, koč kas arī leidzēgi.
Bet leidzēgi kā lītovīšam un arī horus.
Nu, ja. Kors būtu, mums būtu pilnīgi tas pats risinojums, kā tu izdarējuši mūsu lītaunīgais rūbežu. Nu, kors.
Tu klausījies Latgalisku rādījumu kolonisāta, pie mikrofona bija Ilmās Dreļs, mēs rādījumu sagatavoju Guna Zvīdra, par skaņi godo Ins Salmiņš. Esi pasals.
sāta.